Probabil că se simte puțin în vocea mea. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru noi, pentru mine, pentru vizita asta pe care am făcut-o în Portugalia, însă oamenii sunt așa de darnici că mi-a dat și un pic de răceală și mie și lui Ionică. Deci n-am venit cu mâinile goale, am venit cu bagaje pline și pe lângă salutările lor, pe lângă părtășia pe care am avut-o împreună, ne-au binecuvântat și cu răceala asta. Știți, avem noi o vorbă românii că... La un moment dat, și eu m-am confruntat mult cu vorba asta, în special din cauza faptului că sunt tânăr, încă mai cred în asta. Și în special oamenii mai în vârstă, când mă vedeau așa ridicându-mă la vânt, zice, mă, ce vrea și mucosul ăsta? Și multă vreme am avut probleme cu asta, dar astăzi permit oricui să-mi spună că sunt mucos, pentru că asta este realitatea. Acum că ne-am mai descrețit frunțile, aș vrea să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit... câteva feedback-uri foarte bune despre ceea ce Dumnezeu a făcut în mijlocul vostru duminica trecută. Eu v-am simțit doar lipsa și să știți că v-am simțit lipsa din toată inima, cu toată ființa. Chiar dacă am fost într-un mediu bun, totuși nicăieri nu-i ca acasă și mai ales nicăieri nu-i ca împărtășia unde prezența lui Dumnezeu se manifestă și îți atinge inima, îți schimbă mintea, te transformă în fiecare zi tot mai mult, asemenea lui Iisus Hristos. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut duminica trecută, pentru că l-a folosit pe Iosif, mulțumesc pentru închinarea pe care ați avut-o, pentru că știu și cred din toată inima, datorită ceea ce mi-ați spus unii dintre voi, că Dumnezeu s-a manifestat și duminica trecută. Mă bucur asta în mod deosebit, pentru că nu vreau ca Biserica Harvest Târgu Mureș să depindă de vreun om sau de vreo echipă de oameni. Ci lucrarea de aici vreau să depindă doar de Iisus Hristos. El lucrează prin oameni, dar dacă s-ar întâmpla orice cu vreunul dintre noi, oricare, eu, tu, oricine altcineva, nimeni să nu fie atât de distrus, atât de deprimat încât să-și ia privirile de pe Iisus Hristos. Și asta este rugăciunea mea și spre asta muncesc, cu toată ființa mea, cu liderii pe care avem în biserica aceasta și cu cei care vor fi prezbiteri în anul acesta bisericesc. Aceasta este inima și viziunea mea și a noastră, ca Iisus Hristos să fie glorificat între noi, în așa fel încât orice s-ar întâmpla cu oricare dintre noi, Iisus Hristos în inima noastră să rămână în continuare pe tron. Iisus Hristos să rămână în continuare stăpânul vieții noastre și salvatorul vieții noastre. Iisus Hristos să rămână în continuare alinarea noastră, mângâierea noastră în vremuri de necaz și încurajarea noastră. Amin? De aceea, haideți să ne ațintim din nou privirile asupra cuvântului lui Dumnezeu și în această dimineață ne vom uita în 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Am început, în urmă cu câteva săptămâni, această nouă serie, Cum arată un ucenic? Și spuneam încă de pe atunci și spun și de pe acum, trăim într-o țară creștină, ne declarăm creștini în proporție foarte mare. Însă marea noastră problemă este ce înseamnă un creștin, cum arată un creștin? Și trecând prin cel puțin două mesaje, dar și cel de duminica trecută a fost tot în direcția aceasta, am văzut cum arată un creștin sau cum ar trebui să arate un ucenic autentic al lui Iisus Hristos. Și în primul rând, un ucenic se închină lui Iisus Hristos. Dacă n-ai fost împreună cu noi și n-ai văzut încă mesajul acesta, te invit să intri pe site-ul bisericii noastre, harvestmureș.ro, și acolo vei găsi acest mesaj, pentru că îți va fi de folos în ceea ce privește să înțelegi închinarea ta și cum ar trebui un creștin, un ucenic, să se închine lui Iisus Hristos. Apoi am spus că un ucenic autentic umblă cu Iisus. Din nou, dacă n-ai fost împreună cu noi, tot acolo găsești și acest mesaj. Duminica trecută ați aflat faptul că un ucenic și ucenicii sunt de fapt oameni care sunt motivați de o singură cauză. Și astăzi aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu cea de-a treia caracteristică pe care noi o urmărim în bisericile Harvest și în biserica Harvest din Târgu Mureș, și anume, pe lângă faptul că un ucenic se închină lui Iisus, umblă cu Iisus, vrem să ne asigurăm că un ucenic, pentru că e biblic, un ucenic lucrează pentru Iisus. Și acesta este mesajul din această dimineață. Un ucenic lucrează pentru Hristos, pentru Iisus. Și nu uita, te rog, dacă nu vei reține nimic în această dimineață, reține măcar fraza aceasta. Fără slujire te atrofiezi. Fără slujire te atrofiezi. Vei ajunge la un moment dat în care vei spune, Doamne, n-am putere. Nu te mira că n-ai putere. Pentru că mușchiul și ăsta fizic și ăla spiritual se dezvoltă lucrând. Se dezvoltă slujind. Se dezvoltă atunci când pui mâna să faci ceva. Și cred că asta este la mintea cocoșului, dacă nu la mintea copiilor. Că dacă nu faci nimic toată ziua, dacă stai, de exemplu, în pat, toată ziua, să nu te miști deloc și doar poate numai să mănânci și să respiri ca să trăiești, vei ajunge la un moment dat, stând acolo, pe orizonteală, Să nu poți să fii capabil să te dai jos din pat și să stai pe propriile picioare. Și cred că unii dintre voi, dacă ați trecut ca și mine poate printr-o boală, printr-o situație în care a trebuit să stai în spital mai multe zile, ai văzut lucrul ăsta pentru că n-ai lucrat, pentru că n-ai făcut ceva fizic cu organismul. Ai ajuns la un moment dat când pur și simplu parcă îți simțeai slăbite picioarele. Nu te mai țineau picioarele. Sau, și asta mi s-a întâmplat, în urmă cu câțiva ani de zile, treceam printr-un magazin și când am ieșit de acolo după ce am făcut cumpărăturile, am văzut o familie care se chinuia să-și pornească mașina. Și săritor am zis, fac și eu o faptă bună, că se scrie în cer. Asta a fost motivația, trebuie să fiu sincer cu voi. Deci n-a fost dragostea față de oameni, ca, o, sărmanii, hai să-i ajung. Nu, scriem că se contabilizează acolo. Știu că nu s-a contabilizat din cauza asta, dar am zis, îi ajut. Însă, problema este că eram proaspăt ieșit de pe băncile facultății, muncă prea puțină, nici aici. O să vă prindeți mai târziu când vă uitați pe înregistrare. Și am zis, gata, îi ajut pe oamenii ăștia. Și m-am pus și eu să împing. N-am făcut 5 pași, a trebuit să renunț, să mă pun jos pentru că m-a luat literalmente cu leșin. Am transpirat instant, a trebuit să mă pun jos și mă gândeam după aia, zic, nu, bieții oameni, eu m-am dus să-i ajut și trebuie să vină ei să mă ajute pe mine. Asta se întâmplă, dragilor, și fizic, dar și spiritual. Dacă nu pui mâna să lucrezi, te atrofiezi și vei ajunge la un moment dat să zici, Doamne, dar chiar nu sunt stare și tu te-ai crezut mare și tare aici, la nivelul minții, tu muți munții și când ai pus să faci și tu mâna de ceva, ai văzut că nu se leagă nimic. De ce? Pentru că dacă nu slujești, dacă nu antrenezi mușchiul și fizic, dar în special cel spiritual, cel mental, cel sufletesc, te vei atrofia la un moment dat. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru capitolul 4, să vedem ce spun aceste două versete și apoi să trecem prin ele și să vedem ce ne vorbește Dumnezeu astăzi legat de faptul acesta că un ucenic lucrează pentru Hristos. Versetul 10, 1 Petru capitolul 4. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă cineva slujește, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Un ucenic lucrează pentru Hristos. Și ceea ce aș vrea să reținem în această dimineață, în direcția asta, este că lucrarea, slujirea noastră pentru Hristos este un rezultat a celor două dinainte. Este rezultatul închinării și a umblării cu Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, dacă tu sau eu spunem despre noi că suntem ucenici, că suntem creștini, că suntem oameni care îl avem pe Hristos în viața noastră, că noi suntem urmași ai Lui, ca rezultat al faptului că suntem închinători ai Lui Iisus, ne închinăm Lui Iisus Hristos și că umblăm cu El, bazat pe cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a lăsat, scris pe Biblie, rezultatul automat ar trebui să fie în viața mea și în viața ta că lucrăm pentru El. În momentul când îl vezi pe Iisus Hristos în toată gloria Lui și când înțelegi că El, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a lăsat cerul într-o zi pentru tine și pentru mine, doi păcătoși, doi nenorociți care nu meritam nimic. Nu meritam nimic, niciunul dintre noi. Dar cu toate acestea, Dumnezeu în dragostea Lui, în planul Său pentru omenire, a pregătit acest plan ca prin Hristos, eu și tu, totuși, să avem din nou șansa de a ne întoarce în părtășie cu Dumnezeu. Să avem din nou ocazia să putem să-i spunem lui Dumnezeu Tată și să fie legitim lucrul acesta. Dumnezeu să fie într-adevăr Tatăl nostru prin Hristos. Și în momentul când tu înțelegi lucrul ăsta prin închinare, vei înțelege mai apoi că trebuie să dezvolți în tine și trebuie să lași pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt să modeleze în tine caracterul lui Hristos. Nu uitați, misiunea noastră, viziunea noastră, Bisericii Harvest Târgu Mureș este asta, să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și ce înseamnă asta? Să facem ucenici care seamănă cu Iisus Hristos, nu cu mine, nu cu Biserica Harvest, nu cu X sau cu Y, ci cu Iisus. Și cum facem asta? Uitându-ne în Scriptură și să vedem cum a fost Iisus. De aceea umblarea mea și umblarea ta, dacă spunem și că suntem creștini, va trebui să se vadă în fiecare zi prin faptul că suntem conduși de Scriptură. Și Biblia ne învață că, în primul rând, ce trebuie să se vadă în viața unui ucenic este roada Duhului. Dragostea aceea autentică, dar nu dragostea aceasta firească, fizică, ci dragostea aceea lui Dumnezeu care este altruistă, fără să aștepte ceva în schimb. Și când umbli cu Iisus Hristos, asta trebuie să se vadă în viața ta. E adevărat, poate la început, într-un procentaj mai mic. Dar cu cât umbli mai mult cu Iisus Hristos, cu cât asta ar trebui să crească și să fie tot mai vizibilă și mai vizibilă în viața ta și în viața mea, în viața noastră ca ucenici al lui Hristos. Și umblând cu Iisus Hristos în felul acesta, automat asta, dragostea aceasta, modelarea aceasta în inima și în mintea noastră, faptul că începem să gândim cum vrea Dumnezeu, nu cum vrem noi, sau cum vrem alții, cum vor alții, ne va duce pe fiecare dintre noi să ne punem întrebarea: bun, și eu ce trebuie să fac mai departe? Atenție, nu ce trebuie să fac înainte ca Dumnezeu să mă primească, pentru că n-ai ce să faci înainte de asta. Nu poți să fii mântuit prin faptele tale, nu poți să fii salvat din păcatul tău, nu există alt remediu pentru păcatele mele sau păcatele tale, toate, de astăzi în urmă, decât Iisus Hristos, decât jertfa de la Calvar. Și ceea ce eu și tu trebuie să facem ca să putem să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, să avem relație vie cu Dumnezeu, este să recunoaștem că nu este alt nume, că nu este altă jertfă decât jertfa lui Iisus Hristos, care, repet, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru mine și pentru tine, pentru păcatele noastre. Asta este tot ceea ce ai de făcut, să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, să recunoști: Doamne, da, sunt un păcătos, sunt o păcătoasă și fără Hristos sunt pierdut. Din momentul acela, Biblia spune în termenii Scripturii că ceea ce se întâmplă în inima ta și s-a întâmplat în inima mea și a multor altora prezenți astăzi aici, se numește naștere din nou, adică devii o persoană nouă, o creație nouă. Nu înseamnă că dintr-o dată devii schizofren și ai altă personalitate. Nu înseamnă că începi să gândești total diferit, în sensul că dacă până ieri știai matematică, astăzi că ești născut din nou, nu mai știi matematică, nu mai știi filozofie, nu mai știi nimic. Nu, nu despre asta e vorba, ci înseamnă că modul tău de gândire și al meu începe să se schimbe, să se transforme. Dacă până ieri eram niște oameni egoiști, niște oameni încăpățânați, niște oameni care nu ne păsa de alții, decât de noi și de eul nostru, de mândria noastră, făceam fapte bune ca alții să le vadă cât de mari și de tari suntem noi, dacă până ieri umblam departe de Dumnezeu și nu ne interesa cine-i Dumnezeu și ce vrea pentru viața noastră, din momentul în care realizezi cine-i Hristos și ce a făcut Dumnezeu pentru tine, mentalitatea ta, modul tău de gândire se schimbă, pentru că din momentul acela încep să îl întreb pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei de la mine? Mi-ai schimbat modul de gândire, mi-ai schimbat inima, am înțeles cine ești, Doamne, de aici încolo ce-i de făcut? Ce trebuie să fac, Doamne? Și prin cuvântul lui Dumnezeu vom învăța astăzi, în special, aspectul acesta. Că dacă te închini lui Iisus Hristos și umbli cu Iisus Hristos conform Scripturii, automat va trebui să se vadă în viața ta lucrare, slujire. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă, pentru că noi ca oameni, cel puțin atât cât am observat eu, avem tendința să fim extremiști. Avem tendința să alergăm ori într-o extremă, ori în alta. Ori legaliști, și nu ne scoate nimeni de acolo, ori libertiniști, nu liberi, atenție, ci libertiniști. Ori de genul ăla: Doamne, astea-s regulile și cine nu se ține de ele nu va păți, nu se va întâmpla nimic cu el, nu va fi mântuit și așa mai departe. Ori în partea cealaltă: Doamne, suntem atât de liberi încât putem să facem ce vrem noi, că nu ne se întâmplă nimic. Nu uitați, fiecare dintre noi suportăm consecințele propriilor decizii. Fiecare dintre noi. Și de aceea, în umblarea aceasta cu Iisus Hristos va trebui să se vadă lucrare și ceea ce trebuie să ne ferim, fiecare dintre noi, de cele două extreme, și anume activismul și lenea. Activism, dragilor, nu înseamnă slujire. Activism înseamnă că faci anumite activități, dar nu neapărat motivat de dragostea lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi, am căzut poate uneori în capcane de genul acesta. Să facem fapte bune, să facem activități, să facem lucruri, dar nu motivați de dragostea lui Dumnezeu, ci, repet, poate de anumite gânduri, de anumite așteptări de ale noastre, ca oamenii să ne vadă, ca oamenii să zică ceva. Și un fel în care te poți testa să vezi dacă nu cumva ești bolnav de activism este asta: dacă nu-ți spune nimeni mulțumesc pentru ceea ce faci, cum te simți? E un lucru simplu. Dar aici poți să-ți dai seama dacă ești bolnav de activism. Pentru că oamenii de obicei bolnavi de activism sunt acei oameni care fac ceva în așa fel încât cei din jurul lor să observe și apoi să le mulțumească, să-i ridice pe un piedestal, să-i pună în anumite funcții și așa mai departe. Întrebare: cum te simți când te strofoci să faci lucruri bune, să faci bine și nu spune nimeni nici măcar mulțumesc? Și de ce spun asta? Pentru că dacă ești motivat de dragostea lui Dumnezeu, înțelegi că dragostea lui Dumnezeu este acea dragoste care nu așteaptă în schimb nimic. Dumnezeu n-a spus ceva de genul așa, privind de la balconul celui să spună, vi-l dau pe Iisus, dar dacă știți să spuneți mulțumesc. Vi-l dau pe Iisus, dar dacă vă comportați frumos cu El. Și poate pentru unii o noutate, dar Iisus Hristos știa în ce se bagă. Știa ce-l așteaptă. Dumnezeu care a creat cerurile cerurilor s-a coborât într-o iesle. Nici măcar în casă. A făcut bine la mulțimi de oameni. Și cum i s-a răsplătit? Bat jocuri, scuipat, l-au făcut nebun, l-au făcut în toate felurile. Știa. Dar cu toate astea a spus, voi face. Pentru că Iisus Hristos n-a avut boala activismului. Mă duc să mai fac ceva bine, tată. Nu. Ci a venit să slujească. Și a slujit până într-acolo încât și-a dat viața pentru noi. Acum, la extrema cealaltă, sunt leneșii, care va să facă domnul. Să facă pastorul, să facă prezbiterii, să facă diaconii, să facă liderii ăia de pe la slujiri. Eu nu. Eu stau numai și duminică de duminică vin și dați-mi. Slujiți-mi copiii, slujiți-mă pe mine, faceți-mi cafeale bune, ceai fierbinte și bun, să mă simt bine. Și duminică de duminică, poate că aici nu-i cazul, dar ăștia care ne urmăresc pe internet, pentru ei vorbim acum, da? Duminică de duminică te duci la biserică, dar nu vii, că nu-i vorba despre noi, e vorba despre ei, te duci la biserică și dați-mi, cântați-mi frumos ca să mă simt bine, cântați-mi cântările care îmi plac mie ca să mă simt bine, predicați-mi ceea ce vreau eu sau nu, să nu cumva să mă mustrați, că am venit să mă încurajați numai, că numai de asta am nevoie. Slujiți-mă cu alte cuvinte. Și încet, încet, poate fără să-și dea seama, ăsta la extrema aceasta ale neviei, nu facem nimic. Nu știu unde te afli tu, dar iată câteva aspecte importante în ceea ce privește ucenicul. Dacă ești ucenic, lucrezi pentru Hristos. Te implici pentru Hristos, motivat de Hristos. Motivat de dragostea lui Dumnezeu care ți-a schimbat inima și viața și modul de a gândi. Pentru că ai realizat ce a făcut Dumnezeu pentru tine. E timpul să lucrezi și tu pentru Dumnezeu. Nu că ar avea Dumnezeu nevoie de asta, dar eu și tu avem nevoie. Eu și tu avem nevoie să slujim lui Dumnezeu. Pentru că asta ne modelează caracterul, să devenim tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos, să umblăm tot mai mult cu Iisus Hristos, să ne închinăm tot mai mult lui Iisus. Și iată în primul rând, atunci când e vorba de lucrare, iată în primul rând de ce trebuie să lucrezi. Pentru că ești înzestrat pentru a sluji. Și uite-te împreună cu mine în versetul acesta 10, în special partea a doua. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Și am subliniat asta și când am citit textul. Fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care posibil să-l fi primit. Aici verific dacă vă uitați împreună cu mine, verificați ce spun. Aveți Biblie la voi? Fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Cu alte cuvinte, Scriptura spune foarte clar că fiecare dintre noi, dacă suntem ucenici ai lui Iisus Hristos, am primit un dar. Acum, poate că întrebarea se ridică, știi care ți este darul? Ce faci cu el? Iisus Hristos a spus o pildă, o ilustrație, un exemplu, o parabolă, în care spune că trei oameni au primit fiecare dintre ei daruri din partea lui Dumnezeu. Unul mai mult, altul puțin mai puțin decât primul și ultimul mai puțin decât toți. Și fiecare dintre ei s-a spus, astea sunt darurile, slujește. Eu am să plec pentru o vreme și mă întorc. Când mă întorc, stăm de vorbă. Primul care a primit mult s-a dus, a investit și a adus dublu. Al doilea care a primit puțin, mai puțin decât primul, s-a dus și el și a investit, dar ce a primit... A investit în așa fel încât a adus aceeași sumă înapoi, dublu. Celălalt, în schimb, a zis, ei puțin, ce să fac cu el, mă duc și-l în grob. Și când se întoarce, îl dau înapoi. Și ceea ce spune Iisus Hristos acolo, legat de oamenii aceștia, la primii doi spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Dar la ultimul care a venit și a spus, uite, e nou nouț, acum îl șterg de praf, ia-l. La omul acesta, Iisus Hristos îi spune, rob, viclean și leneș. Ai știut ce fel de stăpân sunt? Ba mai mult, mi-ai făcut și o caracterizare. Că sunt un stăpân rău care cer de acolo de unde n-am pus nimic. Care vreau să secer de acolo de unde n-am semănat. Și cu toate astea, pentru că tu așa m-ai văzut, deși aveai teama asta că sunt așa, n-ai făcut nimic. Luați-l și afară cu el. Va veni o zi, dragul meu, când și pe mine și pe tine Dumnezeu ne va întreba, ce ai făcut cu ceea ce am pus în tine? Și unii vom spune, Doamne, mi-am dezvoltat o carieră faină. Doamne, am muncit în așa fel încât am avut un salar enorm. Ia întreabă-i pe păcălici ăștia, au avut așa salar ca mine. Alții vor spune, Doamne, eu nici măcar n-am știut că am primit. Azi știi. Și voi, cei care ne urmăriți pe internet, știți. Fiecare, în momentul când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și s-a întâmplat în tine nașterea din nou, fiecare dintre noi a fost înzestrat pentru a sluji altora. Fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Fiecare. Și acolo în notițe, poți să-ți notezi lucrul acesta. Acolo unde este linie, poți să scrii, ești înzestrat pentru a sluji altora. Notează-ți lucrurile acestea, pentru că va veni vremea când vei avea nevoie de ele și nu mai știi unde sunt. Eu am pățit de nenumărate ori așa. Am crezut că m-am bazat pe mintea mea, las că țin eu minte. Da, de unde? Mintea, minte. Ești înzestrat pentru a sluji altora. Problema este, în primul rând, verifică-te, vezi, nu cumva ești în extreme. Ori în extrema aceea lenevirii în care nu faci nimic, că sunt alții care fac, și am auzit nenumărați oameni care atunci când îi chemam în slujire, atunci când îi chemam să se implice, spună, lasă frate că se poate fără mine. Am o veste pentru ei. Și în cer se poate fără tine. Hristos, Dumnezeu, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume doar atât, să fim salvați și gata, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume ca eu și tu să devenim tot mai mult asemenea lui Iisus Hristos, să semănăm tot mai mult cu El. Și o caracteristică a lui Iisus Hristos a fost asta, a muncit. Și am o veste poate pentru unii nouă. Și azi muncește. Scriptura ne spune că e la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine și pentru tine. Mai mult decât atât, și am trecut prin cartea Coloseni, cei care ați fost împreună cu noi ați auzit, cei care nu, pe site, ați auzit ceea ce spune Biblia despre Iisus Hristos și anume că toate lucrurile din universul acesta se țin prin Hristos. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Prin Hristos încă se țin toate lucrurile acestea în lume. Dumnezeu lucrează încă și astăzi. Când Iisus Hristos a fost pe pământ, oamenii au spus, bun, dar ce faci, cum faci, n-ar fi bine să te mai odihnești și așa mai departe. Și El spune, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Tu? Ești înzestrat de Dumnezeu și nu uita, te rog, fiecare să slujească pe alții potrivit cu darul pe care l-a primit. Unde? Oriunde. Începe de acasă, din familie. Dacă ești copil, slujește-ți părinții. Întreabă-i și n-aștepta să te împingă ei. Pot să duc gunoiul? Pot să spăl vasele? Ce pot să fac pentru voi ca să vă ajut? Nu mai întreba ce faceți voi pentru mine. Ce mai îmi cumpărați astăzi? Dacă ești ucenic al lui Iisus Hristos, mentalitatea ta trebuie să se schimbe. Cum slujești altora? La servici. Cum îți slujești colegii? Poate ai așa mentalitate, dar ce, eu-s mai fraier? Dar cum să-i ajut? Dar de ce să fac cu tare și cu tare lucru? Să fie ei promovați? Motivația. Bună întrebare. De ce să faci? Motivația. Ce te motivează să slujești sau să nu slujești? Care sunt darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, darul sau darurile, unul sau mai multe, și ce faci cu ele? Iar dacă nu știi, de ce nu știi? Ce ai făcut până azi? Mai ales cei care ați fost cu noi, când am trecut și prin darurile Duhului Sfânt și am vorbit acolo de câteva lucruri, v-am îndemnat chiar Că cei care sunt interesați să-și descopere darurile, avem un test, am primit doar câteva. Verifică-te, vezi dacă nu cumva ești în aceste extreme, pentru că Dumnezeu te-a înzestrat și într-o zi îți va cere socoteală de darul pe care l-a pus în tine, ce ai făcut cu el. Acum, știu, unii dintre noi s-ar putea să ne credem, și subliniez, să ne credem mai înzestrați decât suntem. Și atunci este ceva de genul, frate, eu nu slujesc chiar acolo, mă pui. Dăm ceva așa mai vizibil, mai în fața reflectoarelor, mai să mă vadă toți. Apostolul Pavel ne spunea, niciunul dintre noi să nu avem o idee, o imagine prea înaltă despre noi. S-ar putea să crezi, bă, asta nu-i pentru mine. Dar s-ar putea ca de acolo să trebuiască să începi. Lucram la un magazin în urmă cu câțiva ani de zile și nu era în slujba mea, nu era în fișa postului. Dar dacă vedeam anumite lucruri, și aici nu vă spun asta ca să mă înalți pe mine, cred că cei care sunteți împreună cu noi de ceva vreme ați ajuns să începeți să mă cunoașteți în privința asta, dar vreau să vă dau un exemplu. Și prin natura serviciului trebuia să trec prin anumite magazine și unde vedeam nereguli, să chem pe cei responsabili și apoi să se ia măsuri. Dar erau lucruri pe care le-aș fi putut face și eu. Că vorba românului, n-avem oase în burtă. Și anume, erau anumite mizerii, anumite hârtii, poate în anumite locuri, unde puteam și eu să mă aplec și să iau hârtia aceea și să o arunc la gunoi. Să nu trebuiască să chem pe nu știu cine care era responsabil să vină să vadă hârtia, să vadă că și eu am văzut și apoi să îi spun, no, fă-ți treaba. Sunt lucruri pe care și tu le poți face. Acasă, la servici, la biserică, în societate. Dar s-ar putea să avem mentalitatea asta, treci pe drum, da, și vezi mizerie și vezi coșul aproape. Și te gândești, măi, ce nenorociți, uite, ori lăsa mizerie. Dar mizeria e acolo. Poate că primul e mai nenorocit decât tine și decât mine. Dar dacă noi doar asta facem, doar dacă îi judecăm și vom spune, dar nu-i treaba mea, cine a aruncat-o, ăla să... Cât îți ia să te apleci, să te umilești, să iei gunoiul altuia și să-l pui în coș? Motivația. Ce te motivează? Și la capitolul ăsta toți suntem înzestrați, cel puțin cei care suntem aici. Dumnezeu ne-a dat sănătate, să ne putem mișca, să putem face. Ce faci cu darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Pentru că, repet, fiecare suntem chemați să slujim pe alții. Pe alții, nu pe noi. Potrivit cu darul pe care l-am primit. Doi. Nu doar că ești înzestrat de Dumnezeu ca să slujești, dar ești un administrator a ceea ce Dumnezeu ți-a dat. De aia spuneam mai devreme că Dumnezeu într-o zi va cere socoteală. Iată ce spune de la începutul versetului. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu. Nu numai că ești înzestrat, dar ești un administrator a ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Cu alte cuvinte, repet, într-o zi, Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu ceea ce am pus în tine. Te-ai slujit, ți-ai slujit sau ai slujit altora? Pentru că fiecare dintre noi suntem înzestrați să slujim pe alții. De aceea Dumnezeu ne-a lăsat unul lângă celălalt. De aceea Dumnezeu nu ne-a spus prin Scriptură să ne retragem undeva în munți atunci când îl cunoaștem pe El și acolo să medităm la frumusețea cerului, la Dumnezeu, la bunătatea Lui. Nu! Dumnezeu spune că un creștin autentic, un ucenic autentic, nu este unul care se retrage undeva în munți ca să vină alții să-L viziteze și să primească sfaturi înțelepte de la mai marele mai marilor. Și Dumnezeu a spus că noi suntem lumina lumii și o cetate așezată pe munte, dar nu în sensul ăla literar în care toți să meargă la munte, că acolo este lumina, ci în sensul că noi, eu și tu, suntem ca o cetate așezată pe munte și lumina noastră se vede de departe. Întrebare, se vede? Am vrut să facem un experiment astăzi aici, dar m-am temut că o să ne acuze ăștia ca pe cei de la colectiv și așa că m-am lecuit. Dar ideea era asta. Ce ziceți, dacă am stinge toate becurile aici și ar fi beznă, o beznă din aceea dea, să zicem noi românii, că s-o tai cu cuțitul, și în bezna aceasta imensă să aprindem un singur biet chibrit. Cine câștigă? Bezna deasă sau amărâtul ăsta de chibrit? Poate zici despre tine, eu sunt prea amărât, prea amărâtă, prea mic, prea micuță, prea... Eu nu. Dacă ești al lui Hristos, lumina ta va trebui să lumineze bezna din jurul tău. Problema, încă o dată zic, motivația și atențiile extreme. Ce te va motiva să faci lucrul ăsta? Pentru că dacă ești motivat de tine, de demnitatea ta, de mândria ta de om, nu vei face niciodată nimic. Sau vei face numai atunci când vei primi laude, când vei primi aprecieri, când alții vor spune lucruri mari despre tine, când vei fi avansat sau avansată, când vei primi poate recompense financiare. Dar dacă ești motivat de Hristos, vei face lucruri bune, fapte bune, chiar dacă oamenii te vor batjocori, chiar dacă oamenii te vor scuipa, chiar dacă te vor vorbi de rău, chiar dacă poate îți vor coborâ demnitatea în ochii altora, spune, uite mă, am văzut-o pe X și pe Y, că s-o coborâ să ia un gunoi și să-l pună în coșul de gunoi. Păi am crezut măcar mai multă demnitate. Nu-i demnitate, e mândrie și trebuie să ne umilim, trebuie să ne smerim. Ce faci cu ceea ce ai primit? Se spune la un moment dat că după un astfel de mesaj, trei copii de la școala duminicală au înțeles că trebuie și ei să-L slujească lui Dumnezeu și s-au dus la un moment dat într-o stație de autobuz și au văzut o bătrânică. Și primul s-a pus să facă fapte bune, al doilea l-a ajutat, al treilea l-a ajutat, i-a ajutat pe primii doi. A urmat duminica a doua, când copiii au fost întrebați, ce faptă bună ați făcut pentru Dumnezeu, la care primul, cel cu ideea, a sărit în picioare și a spus, eu am ajutat o bătrânică să se urce în autobuz. Altul, cel de-al doilea, care a fost cu el, eu l-am ajutat pe el să se urce bătrânica în autobuz. Cel de-al treilea spune, eu mi-am ajutat pe cei doi ca să se urce în autobuz. La care doamna învățătoare sau învățătorul de acolo întreabă, zice, măi, dar ce faptă extraordinară, dar cum? Dar chiar de toți trei a fost nevoie să faceți fapta asta. Ce, păi știți, bătrânica n-a vrut să urce în autobuz, dar am urcat-o noi. Ce faci cu ceea ce ai fost înzestrat? Ce faci cu ceea ce ai primit? Cum administrezi? Repet cele două extreme. Activism, în care dă-ne ceva de făcut, numai dă-ne, să ne simțim bine. Dar motivația nu-i Dumnezeu și nu-i dragoste. Nu uitați, Iisus Hristos, când a fost întrebat care sunt, Doamne, toate poruncile pe care Dumnezeu le vrea, a rezumat totul la două porunci. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu tot ceea ce ești, cu mintea ta, cu inima ta, cu ființa ta, cu tot ceea ce ești tu. Și Iisus Hristos a spus așa, a doua, deși a doua, este asemenea primea. E a doua, dar e la fel de importantă ca și prima. Și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă ești al lui Iisus Hristos, așa va trebui să ne iubim unii pe alții. Ca pe noi înșine. Așa va trebui să iubești pe cei din Târgu Mureș. Ca pe tine însuți. Cum stăm la capitolul administrare? Ce te motivează? Pentru că dacă ești cu adevărat un ucenic care spui că tu te închini lui Hristos, că tu lucrezi pentru Hristos, că tu umbli cu Hristos, va trebui să se vadă în lucrarea ta pentru El. Și de cele mai multe ori, vă spun din experiență proprie, de cele mai multe ori va trebui să încep de jos. De acolo de unde s-ar putea să nu fie darul tău primar, primordial. Va trebui poate unii dintre noi să începem de la spălat toaleta. Ce zici? Cum ți se pare? Din gură și eu pot să zic. Da, sigur. Problema este când ajungem acolo să slujim. Ești gata să dai cu mătura și să te vadă toți pe tine, marele director sau marele șef, că dai cu mătura? Și uite la tine, uite-mă la ăsta unde a ajuns, săracul. Motivația. Ești înzestrat de Dumnezeu și ești chemat să fii un administrator a ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Apostolul Pavel merge până într-acolo încât spune ce trebuie să vestesc Evanghelia. Deși a fost și el bătut, pietruit, înjurat, batjocorit, chinuit, în foamete adesea, în friguri și așa mai departe. Și cu toate acestea, nimic nu l-a putut ține de la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că a fost motivat de dragostea lui Dumnezeu. Și omul acesta nu spune, am să mă duc atunci când am chef, am să mă duc atunci când mă simt bine, am să mă duc atunci când o să fie soare afară. Ci omul acesta spune, trebuie să vestesc Evanghelia. Dacă eu și tu am fost înzestrați de Dumnezeu cu un dar, cel puțin un dar, trebuie să lucrăm pentru Hristos. Întrebarea este, ce faci? În ce direcție? 3. Ești împuternicit de Dumnezeu pentru a sluji. Ești împuternicit, cu alte cuvinte, Dumnezeu îți dă putere, îți dă autoritatea să slujești. Ți-a dat sănătate, ce faci cu ea? Ai sănătate ca să poți sluji altora. Dumnezeu te-a împuternicit ca să slujești. Iată versetul 11. Dacă cineva vorbește, în cazul ăsta zice că să predice, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă cineva slujește, orice fel de slujire, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Dumnezeu dă putere. Unuia mai multă, altuia mai puțină. Aici e alegerea lui, pentru că ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Unii dintre noi și-am auzit asta de nenumărate ori. Zice, Doamne, acea rugăciune a ucenicilor, Doamne, mărește-ne credința! Dar noi nu suntem atenți la răspunsul pe care îl dă Iisus. Cu alte cuvinte, în contextul acela, și o să explic puțin, Iisus Hristos întreabă ceva de genul, ce să măresc, că voi n-aveți? Ucenicii vin și spun, Doamne, mărește-ne credința! Și Iisus Hristos le spune așa, dacă ați avea o credință, cât un bob de muștar? Ați zice muntelui acestuia, mută-te și s-ar muta. De aceea, în contextul acesta, se înțelege clar că ceea ce Iisus Hristos le spune, bă, nu vă rugați bine. Voi va trebui să cereți credință, pentru că voi nu aveți deloc. Dacă ați avea o credință atât de micuță, cât un bob de muștar, ați face lucruri mari. De aceea, nu vă mai rugați. Și între noi, dacă există oameni de genul care se tot roagă, Doamne, mărește-ne credința, nu te mai ruga asta, pune credința aia mică la lucru. Pentru că așa se va mări, dragilor. Dumnezeu nu stă așa undeva în cer să zică, nu, acum ce se mai roagă ăștia? Dragoste, cu praștea. Altcineva, ce se roagă? Răbdare. Și devenim răbdători, devenim plini de dragoste, devenim plini de credință. Nu! Astea toate se dezvoltă când pui mâna la lucru. Și atunci, vrei răbdare? Te pune Dumnezeu într-un cadru în care crește răbdarea. Și poate că odată cu creșterea răbdării cresc și firele albe. Dar Dumnezeu modelează în tine răbdare. Dumnezeu modelează în tine dragoste, pentru că te va înconjura cu un grup de oameni sau cu poate chiar o persoană care e greu de iubit. Dar Dumnezeu prin asta îți va răspunde la rugăciune și va modela în tine dragoste astfel încât să poți iubi. Ai nevoie de credință? Pune-L pe Dumnezeu la încercare și pășește prin credință ca să crească credința. De ce? Pentru că toate astea se dezvoltă în umblarea noastră cu Iisus Hristos. Și de aceea, dragul meu, ai nevoie de un grup mic. Pentru că acolo toate astea se dezvoltă, toate astea cresc. Încep de acasă, din familie și cei căsătoriți știm. Acolo începe șlefuirea, începe creșterea. Dar se duce mai departe și în special în ceea ce privește Biserica Harvest Târgu Mureș. Aici vrem să lucrăm, la grupuri mici. Pentru că acolo suntem oameni din diferite contexte, din diferite medii, cu mentalități diferite, diferiți ca temperament, diferiți ca și așteptări, diferiți ca mod de gândire, ca mod de vorbire, ca mod de exprimare, diferiți în toate punctele astea. Și acolo Dumnezeu ne pune în cadrul acela în care să ne șlefuim și să ne șlefuiască astfel încât să semănăm tot mai mult cu Iisus Hristos. Când câte unul dintre noi mai călcăm pe bumbeu unul pe altul și ne sare muștarul, să nu zicem altceva, da? Ne sare muștarul și dintr-o dată ne dăm seama că nu suntem așa de răbdători cum am crezut noi, că nu suntem așa de iubitori cum am crezut noi. Toți putem iubi de pe geam. Nu? E fain să stai așa la fereastră și să zici, oh, ce oameni extraordinari, ce oameni minunați trec pe jos. Fantastic! Cât iubim lumea! Dar ea coboară și întreabă pe omul ăla de sănătate și în loc să-ți răspunde de sănătate, să te înjure. Să vezi ce dragoste mare se manifestă prin tine. Sau să-i dai, cum v-am spus, că am pățit eu, să-i dai sandwich-ul la unul de ăsta care suflă în pungă și-l vezi că e uscat săracul, vai de el, zici, mă, ce să-i dai? Nu poți să-i dai decât mâncare, că dacă îi dai bani, se duce și cumpără suflătoare. Și dai sandwich-ul, se uită la sandwich și îți trage o jurătură de mamă de... crește tensiunea. Și spui, uite, am vrut să fac un bine. Da? Și vrei să faci un bine. Sau poate faci un bine și toată lumea spune, o, mulțumesc, dar de ce mi-ai făcut lucrul ăsta? Pentru că îl iubesc pe Iisus. Mai avem mulți talibani în țara asta. Mai sunt mulți fanatici din ăștia religioși. Dar dacă le-ai spus în numele lui Buddha, oh, mulțumesc! Numai să nu rostești numele Iisus Hristos. Pentru că în momentul când ai spus Iisus, dintr-o dată toți dracii parcă se înfioară. Și din prietenul cel mai bun, colegul cel mai bun, colega cea mai bună la servici, când ai spus de Iisus, când ai spus, mă, uite, te urmăresc de ani de zile și am văzut în tine un comportament frumos, moralitate și așa mai departe. Mă, ce-i diferit la tine? Păi îl iubesc pe Iisus. Bă, mă, lași, mă, cu Iisus. Trebuia să-mi spui și tu că ai fost la niște cursuri din astea de moralitate, de cum să-ți ții în stăpânire, nu știu ce. Dar Iisus, mă lași? Iisus, pentru că e singura speranță pentru lumea asta. Iisus este singurul care schimbă inima într-un mod altruist, fără să aștepte ceva în schimb. Iisus este singurul care îți dă speranță, fără să aștepte ceva în schimb de la tine. Iisus este singurul care a vindecat 10 leproși și din 10 s-a întors unul să spună mulțumesc. Și nu l-a trimis pe ăsta unul să zic, du-te mă după aia și adu-i de urechi încoace. Pe toți 9. Și nici măcar ne-a zis, tată, retrageți vindecarea. Pentru că el a făcut din dragoste, dragoste dumnezeiască, dragostea care n-așteaptă nimic în schimb. N-a hrănit mulțimile ca mulțimile să vină să spună mulțumesc. Pentru că unii dintre ei, când a fost mai dur în cuvinte, zic, bă, cine poate să suporte, mă las, mulțumesc pentru sandwich. Și cam atât a fost umblarea lor cu Iisus. Și s-ar putea să fii în locul acesta și să treci prin momente grele și să spui la fel, a fost bine până ieri, de azi înainte nu mai întrebe Hristos, că am început să am niște probleme. Sau, a fost bine că am avut probleme, mi le-a rezolvat Dumnezeu de aici încolo, ne vedem când mai avem probleme. Două extreme din nou. Ori când ne este greu, vrem aproape de Dumnezeu să se rezolve problemele și apoi, când s-au rezolvat, am uitat de El. Ori partea cealaltă. Să stăm tot timpul, cu gândul ăsta. Doamne, vreau să-mi fie bine, vreau să fie frumos. Și câtă vreme e frumos, o să fie bine și pentru relația noastră. Când nu mai este frumos, îmi pare rău, mă duc să caut ajutor în altă parte. Oricum nu vei primi ajutor din altă parte, așa cum primești de la Iisus. Ce faci cu darul pe care Dumnezeu l-a pus în tine? Ești înzestrat? Ești un administrator și ești împuternicit de Dumnezeu ca să slujești. Și apoi ultimul aspect în această dimineață. Atunci când slujești, crești personal și glorifici pe Dumnezeu prin creșterea ta și prin slujirea ta. Iată ce spune continuarea acestui verset. Fiecare să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, iată motivația, dragul meu. Nu ca eu și tu să ieșim în evidență, nu ca biserica asta să iasă în evidență, ci dintr-un singur motiv, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit în toate, prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Atenție! Nu spune aici, prin Iisus Hristos, a căruia îi va fi slava prin slujirea noastră. Nu, astea deja sunt. Slava și puterea sunt al Iisus Hristos în vecii vecilor și nu îi le ia nimeni. Indiferent că noi slujim sau că nu slujim. Indiferent că trăim cum trebuie sau că nu trăim cum trebuie. Slava, puterea în vecii vecilor este și va rămâne al lui Iisus Hristos. N-o schimbă nimeni. Dar pentru mine și pentru tine este benefic să slujim. Pentru că prin slujirea noastră creștem, ne dezvoltăm. Și spuneam mai devreme, da? Dezvoltarea fizică are loc numai atunci când muncești. Când te strofoci, când faci ceva, altfel te atrofiezi. La fel este valabil și în ceea ce privește lumea spirituală. În relația ta cu Dumnezeu, dacă nu vei face nimic decât să mănânci, vei ajunge obez spiritual și nu o să te mai poți mișca. S-ar putea să ai cunoștințe multe și să dai lecții la toți, dar tu nu faci nimic. De aceea, dragilor, din păcate o spun și cu tristețe, am ajuns să trăim într-o țară în care avem proverbul ăsta. Fă ce zice popa. Nu? Ce face? El. Dar pentru mine e un paradox. Și asta o spun ca părinte. Mai am momente, asta ca să vedeți că încă și eu un atelier și nu sunt aici să vă dau lecții, ci să învățăm împreună. Am momente când în casă ridic vocea. Nu ca aici, nu predic. Cu altă intensitate și din alte motive. Și avem juniorul, cel de-al treilea, care crește acum. De curând am plinit 2 ani. Și îl învățăm. Nu bate, nu fă, nu drege, nu așa. Și într-o zi, o certa pe sora sa, care e mai mare cu vreo 7 ani ca el, 5 ani. Și făcea, da. Și mă uit la el. Și primul gând zic, mă, de unde fi învățat? Și spun, Sam, nu-i voie. Se uită la mine, se întoarce și încep, continuă. Și când să zic a doua oară, zic, Sam, și un gând. Chiar nu seamănă cu nimeni. De ce? Pentru că noi ca oameni învățăm mai multe prin copiat și nu mă refer la plagiat. Școlerii, dați erase, ștergeți, delete. Nu e vorba de copia la școală, da? Prin asta nu vezi nimic. Din contră, te tâmpești mai tare. Ci învățăm prin modelare reciprocă. Și poate să-ți spună omul verzi și uscate. De exemplu, n-ați auzit părinți care spun copilul, mă, nu fuma că faci cancer. Ai auzit, mă? Să nu fumezi, mă. Dacă te prinzi, o bag pe gât. Nu știu, domne, cine l-a educat de a ieșit așa. Du-te în oglindă. Întrebarea este, când oamenii privesc la mine și când oamenii privesc la tine, ce învață? Repet, trăim într-o țară care se declară creștină. Și înainte de a-i judeca pe ei și a ne uita în afară, hai să facem astăzi un exercițiu, să mergem acasă și să ne uităm în oglindă. Și stând în oglindă să ne punem întrebarea, ce văd oamenii în mine? Și cum lucrez eu pentru Hristos? Am o echipă de oameni extraordinari și binecuvântați cu care Dumnezeu m-a binecuvântat să slujim biserica aceasta. Dar pot să vă garantez că oricare dintre ei, dacă eu le-aș fi spus, măi, du-te și fă cu tare lucru, și eu n-am făcut nimic înainte de asta, ar fi putut să spună, da, du-te și fă tu. Tu ce faci? Tu dai numai ordine? Dar pentru că împreună am slujit lui Dumnezeu și împreună facem sacrificii pentru Dumnezeu, oricare dintre cei 6 oameni care sunt astăzi cu mine în slujire, la oricare dintre ei, la orice oră, sunt convins de adevărul acesta, la orice oră din zi sau din noapte, dacă îl sun și spun că am nevoie de el, de ajutorul lui, atât el cât și soția lui înțeleg situația și vă spune, da, du-te și ajută. Și nu o să spună, bă, dar la ora asta mă suni, sună-mă dimineață după 10. Nu te aștepta ca lumea să trăiască creștinismul și ucenicia dacă tu nu o trăiești. Nu te aștepta copiii tăi să trăiască asta dacă tu nu trăiești. Nu te aștepta copiii tăi să studieze Scriptura dacă tu nu o studiezi. Nu te aștepta copiii tăi să roage dacă tu nu te rogi. Nu te aștepta la lucrurile astea pentru că astea se învață copiindu-te. Și dacă pe mama și pe tata ei văd că se roagă, se vor ruga și ei. Dacă pe mama și pe tata văd că sunt oameni ai Scripturii, cărora le pasă de principiile Scripturii, vor deveni și ei la un moment dat oameni ai principiilor Scripturii. Dar dacă pe tine nu te văd, nu te aștepta să le vezi în viața lor. De aceea, haideți astăzi să ne punem această întrebare. Ce facem de aici încolo? Cum pornim în ceea ce privește slujirea și în special punctul acesta 4? Cum am crescut noi? Cum ai crescut tu, poate în ultima lună, în ultimul an, în ceea ce privește lucrarea ta pentru Hristos? Slujirea ta pentru Hristos. Ce s-a întâmplat cu ea? De ce? Pentru că nu uita, te rog, ai fost înzestrat de Dumnezeu să slujești. A dat Dumnezeu fiecăruia cel puțin un dar. Ți l-a dat ca să-l administrezi în al doilea rând. Ești un administrator al acestui har, e un dar, e un cadou. Ce vei face cu el? Și sunt convins că nu ți-ar conveni dacă tu ai dat cuiva un cadou, să-l vezi că ia cadou, să zică, mulțumesc. Sunt convins că nu ți-ar conveni. Ce faci tu cu ceea ce Dumnezeu a dat? Ți-a dat ție, a pus în tine. În al treilea rând, te rog, nu uita că ești împuternicit de Dumnezeu. Nu te mai plânge că tu nu poți, că tu nu știi, că tu nu ai. Nu poți, te ajutăm. Nu știi, te învățăm. Nu vrei. Ne pare rău. Alții ar fi zis, te obligăm. Noi nu. Nu poți, te ajutăm. Dumnezeu în primul rând te ajută, pentru că El spune că te împuternicește, ai putere de la El. Nu știi, te învățăm. Te ajutăm în direcția asta, de asta suntem aici. Dumnezeu spune în Efeseni capitolul 4 că pe noi, pastori, învățători și așa mai departe, ne-a lăsat aici să echipăm pe oameni pentru slujire, pe tine adică. Nu noi să facem toată slujirea, ci împreună cu voi să slujim lui Dumnezeu. Și nu știi, te învățăm, nu vrei. Atunci ne pare rău, pentru că nici Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Dar să nu te aștepți ca după aia Dumnezeu să te răsplătească pe tine pentru nimicul pe care l-ai făcut. Pentru că răsplata va fi dureroasă. Și în al patrulea aspect, nu uita, te rog, crești personal. Și Dumnezeu este glorificat prin creșterea ta, atunci când pui puținul tău la dispoziția Lui. Asta așteaptă Dumnezeu de la mine și de la tine.